Akamisinya ofaqali mfondini ndinakushiya ixesha. Qalela phezu kwabo ngeqhakatha ungabayeki.
Malumuna thai nawe lindeni. Kumele nizinkombisa ifuba. Abafana baphumezandle nisena inkozelerha. Nokha imitshini, intsimbi. Isabulo ezibukhali kodwa ezi zona izokubulala abantu. Zezokulisa ubomi. Yinyani nxa kuthiwa mntana enkwenkwe kuzaqina intliziyo. Abazi ubunzima bobomi. Ungamenqinekeli. Mna ndandide ndibone ngathani ndifuni ngoba ndingelo manga. Kanti ninaniyazi ukuthi ndenza indoda ezokwazi ukumelana nobunzima noba buphi napha emhlabeni. Ndithatha nje abafana bakuthi bazimele noba besekuhambeni. Angeke wanizisela amahlazo. Ngeke uve kuthiwa babile okanye badlwe ngulo yonke le mikhuba ngeke bave kuyo. Ufuso liyagqithelela. Uphumlani ufuze utata wakhe wade wagqitha. Umalume wathanda impahla emfitshane. Namhlanje ndibona uphumlani sede waphuma impandla. Igusha uzibala ngamakhulu. Akafuni mlungu, ungumlungu kwayena. Usemantla ezintabeni phezulu engqileni ezithubeni zasehetyeni nakwamzongwana. Uma ebhakaneni uphuza amanzi wentaba. Ubusika bufika nengqele amatyhephu akhithika esanda kukhithika. Ukhwaletela etakani igusha uthi ngabantwana bakhe. Uncokola nazo ziyamazi imfuyo. Ikuthanda xa uyithanda. Unikela ngefayini nekalapens. Zizala amawele. Ndinesiqiniseko sokuthi umalume ukhalelani wonwabile xa kunje. Ilifa lakhe lisezandleni ezintle. Ngomfe ndithetha ngaye mncinci kodwa ukhaliphile. Andithethi mna ngabantu abangazi into ngegusha bayibona sekuyinyama. Abangazi ukuthi igusha zitya ityiwa zisezwa amayeza. Zitwofe zingabi nekhwekhwe. Zihlala emdibeni njengoba ekhaya zingatsiba intsila. Zoomama zaba nomunyekani. Azingeni phakathi kwamasimi zizawuthatha ucadolo zimoshe uboya. Lo mfa ulibhulu. Ezakhe ziqhatywa emonti nasesitafele. Abachebi abalali xa kuzeegusha zakwamaga bayazi ukuthi bazosebenza i-overtime. Zingena esikirini oomama belilizele kube ngathi kubuya amakrwala entabeni. Bayazi zisawuqhitya kuqhatywa umnikazi wabo uzobabonga ngenye yazo ixhelwe ityiwe. Lo mfa uthi akakazuzeka ngoba ufuna umfazi ozokwazi ukuthanda le mfuyo yakhe ayikhulise njengabantwana bakhe. Phumlani mandikushiya mntakamalume ingoma izodiphele ndingangenanga kula mawele amathathu akuni. Unagcisano sethi bangandigweba xa ke ndabavalela ngaphandle. Abafana bakuthi okoko bethandana kusuka besakhula nangoku kusenjalo. Kukhona nophumzile bebengeva ebuntwaneni babo. La mawele amathathu aphilise abantwana besuthu kabuhlungu. Ekukhuleni kwabo ngoba ukuxabana nomnye bazokukhaba bonke. Bebeneyeme elibona nditshona imfama elingafihleki ngoba bebengakhathali ukuthi omnye wenzeni. As long kungomnye wabo urayithi noba erongo. Bakhula kwade kwaba ngamakhwenkwe amadala. Oomalume bebehlala bethatha amantyala. Kuthiwa amakhwenkwe nango seke bethe amanye amakhwenkwe lokoqhalo. Ukuyatshona emjacane bayaziwa. Bebenokushiya igusha zizodwa emdibeni bengakhathali ukuthi udyakalasha ngathi kazenzele. Kodwa ke ibingekho into entshana lapho ngoba bekhutywa bobukhwenkwe nathi sisuka khona. Zonke izinto endizenzayo mna zihambelana nobudoda bam. Ndakhwenkwa ndakhathala ndonela. Ubukhwenkwe bandihlala apha entanyeni. Besinokuthi sivalele kakuhle langalitshono kube ngathi siyolala entanganeni njengesiqhelo. Nokudla kungangeni ngenxa yobuyiliyili. Ubani ngathi abantu abadala bafuna ukuyolala. Ngaleyo mini wena mntu unxamele ukuthi makulalwa ukuze uhambe. Abantu abadala xa beyolala ngathi siphuma kanje. Besisuka egqoka ngobusuku buthi busisa sibe sisematibeni. Ejakeni iintaba zikamsiyo besizinyuki ngathi siqabele iinkunzi zamahashi sihamba ngala manqina wethu. Impahla emakhaya sizishiya nabanikazi bazo. Ekuseni abazali basika izindlu zomile kubonakala ukuthi akuzange kulalwe. Umandlalo usenjengayizolo ngoba inkwenkwe bingalali emdedeni okanye esibhontini. Besisondlala amafele wegusha silala kuwa ingubo silala ngazo nayezi sisombatha yemini. Inkwenkwe ibingayinxibi ibhulukhwe inxiba ityhali. Abazali bethu behlala benexhala. Andisathethi khona nxake kodwa kukhona indawo koluswe kuyo. Bebehlala belindele ukuthi kuzothiwa amakhwenkwe nangaseke balekele. Sasihamba nje singena nomphako sizinkunzi zamakhwenkwe. Xa siva ingathi esisini kugexile singena noba ukowuphi na umzi asibuzi. Siyaziyela izimbizeni side loo nto ephekiweyo kwelo khaya. Siqhubeke nendlela siyaye ejakeni apho siya khona okanye emthothweni. Asikhathali ukuthi kukude kangakanani. Siya siyofika sizawubuya loo mini ingaziwayo. Ngathi sesisiva ukuthi sikhathale ngoku sikhumbule emva sitsho sibuye. Abazali sede bacaphuka bade baxola. Asisukanga saba ngamadoda nje thina siqale ebukhwenkweni sakhwenkwa futhi. Ingakho namhlanje sengamadoda yonke into esiyenzayo iqondile ihambisana nobudoda bethu. Saphuma ebukhwenkweni nabo bafana.